Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizinlə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Bildiyə Səzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda temperatur təxminən dünənki kimi olacaq. Müsbət 23-27 dərəcə. Dəyişkən buludlu keçəcək. Yağış yağmayacaq.
Rayonlarda isə yağış gözlənilir. Aran rayonlarından başqa rayonların əksəriyyətində dolu düşməsi ehtimalı da var. 23-28 dərəcə isə olacaq rayonlarda.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik saatın son xəbərləri.
Azərbaycanda qadınlar seksual kişilər tikintidə işləmək, uşaqlar isə dilənçilik eləmək üçün insanlara verilə məruz qalırlar. Amerika Dövlət Departamenti belə deyir.
Azərbaycanda demokratiyanın bəzi sahələrində işlər bizim istədiyimiz kimi getmir. Amerika dövlət katibinin mavini belə deyir.
Rusiya öz qoşunlarını Moldova və Gürcüstandan çıxarılmalıdır.
Fələstində Həmasla Fəth arasında silahlı qarşı durmada 27 nəfər ölüb.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Amerika Dövlət Departamenti dünyada insan alverinin vəziyyəti haqqında illik hesabatını açıqlayıb. Hesabatda bildirilir ki, Azərbaycanda insan alveri var. Qadınlar seksual, kişilər tikinti işlərinə cəlb olunmaqla, uşaqlarsa dilənçilik məqsədi ilə insan alverinə məruz qalırlar. Bundan başqa Orta Asiya və Moldovadan, Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə qurbanlar da tranzit kimi Azərbaycandan aparılır. Hesabatda Azərbaycanla bağlı başqa nələr yazılıb, xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Özbəkistan, İran, Səudiyyə Ərəbistanı, Suriya, Kuba, bir də Şimali Koreya insan alverinə göz yuman ölkələr sırasında irəlidə gedirlər. Amerika Dövlət Departamenti bu ölkələri əsasən qadın və uşaq alverinə qarşı lazımincə mübarizə aparmamaqda ittiham edir. Hesabatda ilk dəfə olaraq insan alveri ilə mübarizə ilə bağlı minimum standartlara cavab verməyən ölkələr sırasında Amerikanın müttəfiqləri olan Bəhreyn, Küveyt, Oman bir də Qətərin adını salıblar. Amerika Dövlət Departamentinin qara siyasına düşən ölkələrə qarşı Birləşmiş Ştatların sanksiya tətbiq eləyəcəyi də istisna deyil. Bunlar maliyyə yardımlarının dayandırılmasına tutmuş biznes əlaqələrinin kəsilməsinə qədər olan tədbirlərə əhatə eləyə bilər.
Biz Azərbaycanın demokratik inkişafının bəzi aspektlərindən narahatıq. Həmin sahələrdə işlər irəliyə doğru bizim arzuladığımız sürətlə getmir. Bunu Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Fried deyib, Azadlıq Radiosuna müsahibəsində. Amerika Dövlət Katibinin köməkçisinin Azərbaycanla bağlı başqa açıqlamalarından Rövşən Qəmbərov danışır.
Fried Azərbaycanda medianın son durumu ilə bağlı Amerikanın nə düşündüyü haqqında sualı cavablandırıb.
As Azerbaijan's economy develops, as gas and oil money comes in,
Frit deyir ki, neft, qaz pulları getdi, gəldikcə Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf eləyir. Bu vacibdir ki, cəmiyyətin institutları da müasirləşdirilsin ki, neft və qazdan xalq bəhrələnsin, cəmiyyət çiçəklənsin. Başqa yol geriyə addım olar. Azərbaycan bu yollardan birini seçməlidir. Biz ümid eləyirik ki, Azərbaycan müasirləşmə yolu ilə gedəcək. Müasirləşmə cəmiyyətdəki institutların azad olması, medianın azad olmasıdır. Həqiqətən də bu sahələrdə problemlər var və biz çalışırıq ki, Azərbaycan hökuməti seçə biləcəyi yol haqqında ciddi düşünsün. Biz bu məsələləri qaldıra bilərik və biz bunu eləyirik. Biz Azərbaycan müxalifəti ilə, müstəqil jurnalistlərlə kontaktdayıq. Bu işin bir hissəsini mən özüm eləmişəm. Biz bunları bizim Azərbaycanla dialoqumuzun bir hissəsinə çevirmişik və şübhəsiz ki, bu bizim həmin məsələlərə baxışlarımızı dolğunlaşdıracaq. Daniel Fried belə deyib.
Rövşən Qəmbərov idi bu.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı üçün dövlət proqramının layihəsini hazırlayıblar. Layihənin müəllifi İqtisadi İnkişaf Nazirliyidir. İndi sənəd beynəlxalq qurumlarının iştirakı ilə müzakirə olunur. Proqram 2007-2012-ci illərə əhatə edəcək. Nazirlikdən deyiblər ki, ölkədə biznes mühitini daha əlverişli eləmək üçün başqa layihələr də hazırlayıblar. Məsələn, biznesə başlamaq prosedurlarının sadələşdirilməsi, tikinti sahəsində icazələr sisteminin yumşaldılması.
Azərbaycan hərbi büdcəsi 2005-ci ildən bəri 82% artıb. Bunu Stockholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutu deyir. Öz hesabatında hesabat əksər dünya ölkələrinə əhatə eləyir. Araşdırma İnstitutu deyir ki, dünya hərbi sahəyə 2006-cı ildə 1 il əvvəlkinə baxanda 3,5% çox pul xərcləyib. Son 10 ildə isə bu artım 37% olub və dünya ölkələrinin hərbi xərcləri 1,2 trilyon dollara çatıb. Bunun təxminən yarısı təkcə Amerika payına düşür.
Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklər edilsin. Bunu Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyası istəyir. Assosiasiya qanuna dəyişikliklər layihəsi hazırlayıb. Təşkilatda hesab edirlər ki, indiki qanun kifayət qədər mürtəcidir və Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdələrə cavab vermir. Assosiasiyanın prezidenti Ənnağa Hacıbəyli deyir ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti qanunvericilikdəki boşluqlardan istifadə edir. Bəzi aksiyaları məqsədə müvafiq müvafiq hesab eləmir, onlara icazə vermir. Ənağa Hacıbəli deyir ki, onların təklifinə görə yalnız iki halda aksiyaya icazə verilməyə bilər. Birincisi, əgər aksiyalarda müharibəyə, terrora və ixtişaşa çağırışlar varsa. İkincisi isə aksiyanın təşkilatçılarının fəaliyyət qabiliyyəti yoxdursa. Onun sözlərinə görə, qalan hallarda vətəndaşların sərbəst toplaşma azadlığına icazə verilməməsi düzgün deyil. Assosiasiya hazırlaşır ki, dəyişikliklər layihəsini Milli Məclisə təqdim eləsin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Moskva ümid edir ki, Vaşinqtonla Qəbələ Erilesin birgə istifadəsi haqqında məsləhətləşmələr iyulda başlaya biləcək. Bu haqda Rusiya ordusunun qərargah rəisi Yuri Baluyski bildirib. General ümid edir ki, məsləhətləşmələri Rusiya prezidenti Putinin iyulda Amerika səfərindən sonra başlamaq mümkün olacaq. Putin təklif edir ki, Amerika öz raketdən müdafiə sistemini Şərqi Avropada yox, Azərbaycanda Qəbələ Erilisdə quraşdırsın.
İranda mitinqə çağırış ittihamı ilə 15 Azərbaycanlını tutublar. Bu haqda İranın İSNA agentliyi xəbər yayıb. Miting Təbrizdə keçirilməliymiş. Aksiyacılar istəyirlərmiş ki, rəsmi İran qəzetində Azərbaycanlıları təhqir edən karikaturaya etirazların bir illiyini qeyd eləsinlər.
Fələstində Qəzza bölgəsində Həmas və FET qrupları arasındakı çatışmalarda dünən azı 27 nəfər ölüb. Məlumata görə Həmas yaraqları FET təhlükəsizlik qüvvələrinin Qəzzanın şimalındakı dayaq nöqtələrini ələ keçiriblər. FET qrupunun lideri Fələstinin prezidenti olan Mahmud Abbasın və qarşı tərəfdən Həmasın lideri və Fələstinin başnaziri İsmail Haniyanın da evləri və iqamətgahları avtomat və pulemyotlardan atəşə tutulub. Avropa Birliyi xəbərdarlıq edib ki, Qəzzadakı döyüşlər Fələstin muxtariyyətinin vətəndaş müharibəsinə sürüklüyür.
Amerika ilə Rusiya Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması sazişini daha səmərəli eləmək üçün əməkdaşlığa hazırdılar. Bu haqda Viyanada sazişin gələcəyi ilə bağlı konfransda bildiriblər. Dünəndən başlanan fövqəladə konfransı Rusiyanın istəyindən çağırmışdılar. Rəsmi Moskva may ayında müqavilədə iştirakını dayandırandan sonra. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
İran Əfqanistandakı Taliban döyüşçülərini dəstəkləyir. Amerikanın iki yüksək rütbəli məmuru belə bir açıqlama veriblər. Amerikan dövlət katibinin mavini Nicholas Burns Fransada Parisdə dünənki çıxışında deyib ki, İran Taliban yaraqlarına silah ötürür. Burns İranın yaxın şərqdəki üsyançıları maliyyələşdirməkdə də ittiham edib. Kabulda isə Əfqanistandakı Amerika hərbçilərinə rəhbərlik edən general Dan McNeil İranın Talibana dəstək verdiyini təsdiqləyib. Amma McNeil İranın Əfqanistan hökumətinə də bəzi məsələlərdə yolların düzəldilməsi və elektrik çəkilməsində yardım elədiyini də deyib.
PKK dünən bir tərəfli atəşkəs elan edib, deyib ki, daha Türkiyəyə qarşı hücumları dayandırır və Ankara ilə sülh danışıqlarına hazırdır. PKK bu bəyanatı Türkiyə ölkənin cənub şərqində Kürt silahlarına qarşı əməliyyatları genişləndirəndən sonra verib. Amma atəşkəslə yanaşı PKK bəyan edib ki, özünü müdafiə eləmək haqqını özündə saxlayır.
Serbiya, Amerika və Dünya Birliyini BMT-nin razılığı olmadan Kosovo müstəqilliyini tanımamağa çağırıb. Serbiyan prezidenti Boris Tadic, Amerika prezidenti George Bush'un Avropaya son səfəri zamanı Kosovo müstəqilliyini dəstəkləyən fikirləri ilə bağlı belə deyib. Tadic deyib ki, BMT-dəki müzakirələrin davam elədiyi bir vaxtda Serbiyanın əyalətinin müstəqilliyini tanımaq istənilən ölkə üçün ziyanlıdır. Romada BMT-nin Kosovo üzrə xüsusi nümayəndəsi Marti Ahtisari isə deyib ki, o Kosovo müstəqilliyindən başqa yol görmür.
Və Yamayka polisi indi iddia edir ki, Pakistanın kriket yığmasının məşqçisi Bob Woolmer öz əcəliyindən ölübmüş. Bir neçə ay əvvəl Yamayka rəsmiləri demişdilər ki, bu ölkədə keçirilən dünya çempionatının oyununda İrlandiyaya uduzandan sonra otel otağında ölü tapılan Bob Woolmeri zəhərləyiblərmiş. İlkin ekspertizada Pakistan yığmasının məşqçisinin qətlə yetirildiyini demişdi. Amma Yamayka rəsmiləri indi tam fərqli açıqlamayla çıxış ediblər, deyiblər ki, Bob Woolmeri heç kim öldürməyib, İrlandiyaya məğlubiyyətindən sonra keçirdiyi şok məşqçinin həyatına son qoyub.
Bunlar Azadlıq Radiosunun saatı olan son xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun səhər verişi Xəbər Ətər isə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 9-da işləyib 9 dəqiqə və Xəbər Ətərə qulaq asırsınız. Həm orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda 101.7 FM tezliyində və bizə axıra qədər qulaq asacaq. İşləyəcəksiniz ki, Azərbaycanda insanlar verinə görə kimləri cəzalandırmaq lazımdır? Dövlət Departamenti tövsiyə verir.
Azərbaycanda yoxsulların heç 3-dən biri də hökumətin verdiyi ünvanlı yardımı hələ almayıb.
Putinin Viyanadakı növbədən kənar iclasının nəticəsi nə oldu?
Amerikada yaxşı hakimi üzdən tanıyırlar.
Və Afva İskəndər Cavadovu cəzalandırdı. İdman xəbərlərimiz olacaq. Verişin axırında bizdən ayrılmasaz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan insan alveri üçün həm mənbə ölkədir, həm də Azərbaycandan tranzit ölkə kimi istifadə edirlər insan alverçiləri. Amerika Dövlət Departamenti xəbərlərdə də dediyimiz kimi insan alveri ilə bağlı son hesabatını da belə deyir.
Hesabata görə insan alveri təkcə xarici ölkələrlə bağlı olmur. Azərbaycanın daxilində də insanlarla alver edirlər. Kəbrən Dilavərini dinləyək.
Hesabatda bildirilir ki, Azərbaycan cinsi istismar və məcburi əmək məqsədi ilə kişi, qadın və uşaqlar üçün həm mənbədir, həm də tranzit ölkədir. Azərbaycandan olan qadınlar seksual istismar məqsədi ilə daha çox Türkiyəyə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə aparılır. Bundan başqa qadınlar və kişilər seksual istismar üçün və məcburi işçi qüvvəsi kimi İrana, Pakistana, Hindistana da aparılır. Hesabatda bildirilir ki, Azərbaycanlı uşaqlar seksual istismar məqsədi ilə Türkiyəyə işçi qüvvəsi kimi isə Rusiyaya göndərilir. O da deyilir ki, ölkə daxilində də insan alveri davam edir. Qadınlar seksual kişilər tikinti işlərinə cəlb olunmaqla, uşaqlar isə dilənçilik məqsədi ilə insan alverinə məruz qalırlar. Hesabatda deyilir ki, Özbəkistandan, Qırğızstandan və Moldovadan Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə qurbanlar tranzit kimi Azərbaycandan aparılır. Son illərdə Azərbaycanda həm insan alveri qurbanlarının sayının artmasını, həm də ona qarşı mübarizənin gücləndiyini hökumət də qeyri-hökumət təşkilatları da bildirirlər. 2006-cı ildə insan alveri qurbanları üçün hökumət sığınacaq açıb. İnsan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin rəisi İmran Nəcəfov deyir ki, burada qurbanlar bərpa prosesini tam keçə bilirlər.
Qurban sığınacaqda həm reabilitasiya prosesi keçməlidir, həm psixoloji tibbi tərəfdən bərpa olunmalıdır. Ondan əlavə də təhlükəsizliyin qorunması prosesi var.
İmran Nəcəfov, Azərbaycanda daha çox qadınların qurbanı çevrildiyini deyirlər. Şərti adı Svet olan bu qadın mənimlə söhbətində dedi ki, o əvvəllər insan alveri qurbanları haqqında çox eşidib, özünün nə vaxtsa qurbana çevriləcəyini isə ağlına da gətirmirmiş. Svet deyir ki, Türkiyədə pal-paltar alveri ilə məşğul olurmuş. Gəliri də yaxşıymış. Dediyinə görə 2 il əvvəl İstanbulda kafelərin birində ona yaxınlaşan qadın nə işlə məşğul olması ilə maraqlanıb, sonrası çay içiblər. Bundan sonra özünü qapalı bir yerdə görüb. Ofisant çay gətirdi, bundan sonra olanları xatırlamadım. Mənə elə gəldi ki, bunu ofisant elədi, çünki qadın onunla danışırdı. Sonrasını xatırlamıram. Sonrası orada bizi satırdılar. Svetan dediyinə görə o bir neçə ay həmin qapalı yerdə cinsi istismara məruz qalıb. Bir neçə aydan sonra Türkiyə polisinin yardımı ilə oradan xilas ola bilib. Qeyri-hökumət təşkilatı olan Təmiz Dünya Təşkilatının sədri Vəfa Salih deyir ki, Azərbaycandan olan qurbanlar bir qayda olaraq Türkiyə və Ərəb Əmirliklərinə aparılır. Ancaq son illər bu sıraya Avropa ölkələri də əlavə olub. Vəfa Salih deyir ki, Təmiz Dünya Təşkilatı əvvəllər qurbanlara sığınacaq verilmiş. Ancaq hökumət sığınacaq açandan sonra onlar qurbanlar daha çox oraya yönəltməyə çalışırlar.
Artıq dövlət səviyyəsində insan alveri qurbanları üçün sığınacaq açılıb. Bu demək deyil ki, təşkilatımıza hansısa bir qadın gəlsə, biz onları qəbul eləmirik. Onları qəbul edir, problemlərini dinləyirik, sonra isə onları həmin sığınacağa yönəldirik.
Vəfa Salih, Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı 2004-cü ildə prezident fərmanı imzalayıb, daha sonra milli fəaliyyət proqramı hazırlanıb. Buna qədərsə hökumət Azərbaycanda insan alveri qurbanlarının olması haqqında deyilənləri cəfəngiyat adlandırırdı. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatına gəldikdə deyilir ki, Azərbaycan hökuməti insan alverinin ləğvi üçün minimum standartlara tam cavab verməsə də bu istiqamətdə səylər göstərir. 2006-cı ilin oktyabrında hökumət qurbanlar üçün sığınacaq yaradıb, buranı maliyyələşdirir. Tövsiyələr hissəsində isə göstərilir ki, hökumət insan alverinin qarşısını almaq üçün tədbirləri gücləndirməli, trafik ilə bağlı olan vəzifəli şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olması üçün səylərini artırmalıdır. İnsan alveri qurbanlarının müəyyənləşdirilməsi mexanizmi və qaynar xəttinin səmərəliliyi təmin olunmalıdır. Ötən il Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı 192 cinayət işi açılıb, 155 nəfər mühakimə olunub. Onlardan 48-i azadlıqdan məhrum edilib, 107-si şərti cəza ilə və cərimə ilə cəzalanıb. Hesabatda ölkələr problemin ciddiliyinə görə sıralara bölünüb. Azərbaycan ikinci sıradadır. Bu deməkdir ki, hakimiyyət problemin həlli üçün tədbirlər görür, ancaq görülən tədbirlər yetərli deyil.
Kəbrən Dilavərinin söhbətini dinlədik. Xəbərətər verilişi davam edir. Səhər qəzetlərini icmalıdır növbədə. Baxa görə bugünkü qəzetlər nədən yazılır? Bakıda daha bir müthiş soyğun baş verib.
Qazaq nefti beticiyə yaramır.
Qəbələlilər aksiya keçiriblər.
Və hakimiyyət haqqında ciddi narazılıqlar var.
Səhər qəzetlərini icmalı dinləyəcəyik elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Səbəniz bir daha xeyir olsun. Bakı vaxtından 14 dəqiqə işdir artıq 9-a. Səhər qəzetlərinin icmalına keçək.
Qazaq nefti biticiyə yaramır yazır Ekspres qəzeti. Bakı Astana'nın Bakı Tifli Ceyhan kəmər vasitəsini ötürəcəyi neftin növü barədə öncədən məlumat verməsini istəyir. Bununla bağlı Azərbaycan tərəfi Qazaxıstana rəsmi müraciət edib, bunu Ekspresə adını adlandırılmasını istəməyən Türkiyə təmsilçisi bildirib. İlk növbədə Qazaxıstan neftinin keyfiyyəti barədə Azərbaycanda müəyyən şübhələr mövcuddur. Bununla bağlı mənbə deyib ki, hətta Azərbaycan tərəfindən Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti Davud Məmmədov da Qazaxıstanda çıxan Kapital qəzetinin müsahibəsində təsdiqləyib ki, Qazaxıstanda istehsal olunan neftin tərkibi Azəri neftinin keyfiyyətinə uyğun gəlmir. Vəziyyətin təhlili həmin qəzetdə belə yazılıb ki, vəziyyətin təhlili belə şübhələr yaradır ki, Qazaxıstan nefti böyük kəmər üçün yararsızdır. Bəzi müşahidəçilər, o cümlədən Türkiyə neftçiləri diqqəti buna yönəldirlər ki, Azərbaycan tərəfinin belə mövqeyi son vaxtlar Moskva ilə Bakı arasında təmasların intensivləşməsi fonunda da ortaya çıxıb.
Qəzetlərin icmalını davam elətirəcəyik. Bakıda bir müthiş soyğun olub bankda, amma bu barədə əsas xəbər başlıqlarını xatırlayandan sonra.
Azərbaycanda qadınlar seksual kişilər tikintidə işləmək, uşaqlar isə dilənçilik eləmək üçün insan alverinə məruz qalırlar. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında o da deyilir ki, Orta Asiya və bəzi postsovet respublikalarından Türkiyə və Dubaya insan satılmasında da Azərbaycan tranzit ölkə kimi iştirak edir.
Azərbaycanda demokratiyanın bəzi sahələrində işlər bizim istədiyimiz kimi getmir. Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Frid Azadlıq Radiosuna belə deyib.
Rusiya öz qoşunlarını Moldova və Gürcistandan çıxarmalıdır. Viyanada Avropada adi sahaların məhdudlaşdırılması müqaviləsi ilə bağlı fövqəladə konferans iştirakçıları belə istəyir.
Avropa Birliyi narahatdır ki, Fələstində vətəndaş müharibəsi başlayır. Fələstində Həmasla Fəth arasındakı silahlı qarşıdurmada 27 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Xəbərətər verişi davam edir səhər qəzetlərinin icmalı ilə. Buyur Ülviyə.
Çox sağ ol. Müsavat qəzeti, yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Bakıda bir müthiş soyğun olub, quldurlar 10 min dolları oğurlayıb qaçıblar. Redaksiyamıza etibarlı mənbələrdən daxil olan məlumata görə, naməlum şəxslər Turan Bank xəzinədarlığına basqın eliblər, xəzinədarına basqın eliblər, onun əlindəki pulları alıb hadisə yerindən qaçıblar. Mənbə deyir ki, hadisə baş verən gün saat 20 radələrində 4 nəfər naməlum şəxs Nərmanov rayonunun Təbriz küçəsi Turan Bankın 3 salı valyuta dəyişmə məntəqəsinin xəzinədarı Aleksandr Visorinin yaşadığı mənzilə qarşısında ona hücum eləyiblər. Onlardan biri əlindəki tapancağın qundağı ilə deməli Aleksandr Visorinin baş nahiyəsinə bir neçə zərbə indirib, o özünü itirib. Bundan istifadə edən şəxslər deməli onun üzərindəki 2600 Amerika dollarını, 2400 avronu, 7500 rus rublunu və 4000 yeni Azərbaycan manatını saxlamış götürüblər, qaçıblar. Hadisə yerindən bankla bağlı Nərmanov rayon polis idarəsində cinayət işi başlanıb.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, Artur Rəsadədən görünməmiş qiyam, hökumət təsdiq edir ki, Azərbaycan vətəndaşları hər gün acından ölməmək üçün mübarizə aparırlar. Qəzet Nazirlər Kabinetinin bu yaxınlarda açıqlanan normativlərinə toxunur. Burada ağır işdə işləyənlər üçün gündə 10 manatlıq ərzaq qəbulu məsləhət görülür də həmin normativlərə görə və bəzi belə işlərdə çalışanlar, məsələn, donanmada çalışan hərbçilər və dənizçilər üçün bu normativlər onlara əlavə yemək pulu kimi veriləcək. Qəzet bununla bağlı öz fikirlərini bildirir və yazır ki, Nazirlər Kabinetinin sonuncu qərarında digər ağır işlərdə çalışmayan digər Azərbaycan vətəndaşları nə qədərdir, yemək yeməlidir, bu haqda heç nə deyilməyib, amma orada belə bir tövsiyə verir ki, onlar ən azı ağır işlə işləyənlərin 3-də 2-si qədər ərzaq qəbul eləməlidir. Bu da o deməkdir ki, indiki gerçəklik və qiymətlər daxilində Azərbaycan vətəndaşları gün ərzində minimum 7 manat, 35 min köynə manat ərzaq qəbul eləməlidirlər və bu hesabdan Azərbaycanda minimum əmək haqqı ya minimal təqaüd 210 manatdan aşağı olmamalıdır ki, adamlar acından ölməsinlər. Amma indi hətta təqaüdçülərin 70%-dən artıq da ayda 50-60 manat pensiya alırlar.
Ölkənin baş psixiatri Ağabəy Sultanov vəfat eləyib. Bunu Zirkala qəzeti yazır. Diyaz agentliyinə, Diyaz saytına istinadən deməli dünən baş verib hadisə uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat eləyib. Biz də Ağabəy Sultanov Allahdan rəhmət diləyirik, yaxınlarına başsağlığı veririk. Bundan başqa Zirkala qəzetində bir yazı da var. Qəbələlilər RLS ilə bağlı etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar trend agentliyinin məlumatına görə əhali deyir ki, deməli RLS-in fəaliyyəti ətraf mühitə ziyan vurur, onların uşaqları xəstə doğulur.
Ayna qəzeti yazır ki, Zəfər Quliyev politoloq fikirləşir ki, hakimiyyət haqqında ciddi narazılıqları var və ölkədə hökm sürən siyasi durğunluq və ya siyasi sabitlik ölkəyə heç də xoşbəxt gələcək vəd eləmir. Sadəcə fırtınadan öncəki sakitlik hökm sürür. Səfər Quliyev qəzetə müsahibəsində qeyd edir ki, faktik olaraq ölkədə heç bir ciddi hadisə də baş vermir. Sadəcə bir il bundan əvvəl başlayan proses hələ ki davam edir. Son zamanlar Azərbaycanda əvvəllər imitasiya edilən demokratik, liberal hətta dövlətçilik dəyərləri getdikcə eroziyaya uğruyur. Tamamilə məhv olur, silinir. Ən təhlükəli məqamsa odur ki, bu gün Azərbaycan dövlətçiliyi təhlükə altındadır. Ona görə ki, faktik olaraq qanunlar işləmir. Dövlət yüksək vəzifəli məmurlarının iradəsi, şıltaqları və istəklikləri ilə idarə olunur. Bu da dövlətçilik üçün çox təhlükəlidir. Biz bunu faktik olaraq bütün sahələrdə görürük və politoloqa görə Ayna qəzeti yazır ki, sadəcə bu narazılıqlar qorxu hissindən biruzə verilmir.
Səhər qəzetlərinin icmalını dinlədiniz. Dalğanın dəyişməsi həm də eşidəcəksiniz ki, Azərbaycanda yoxsulları niyə heç üçdən biri də hökumətin verdiyi yardımı almayıblar?
Putinin Viyanadakı növbədən kənar iclasının nəticəsi nə oldu?
Amerikada yaxşı hakimi üzdən tanıyırlar.
Bütün bunlar bugünkü xəbər ətərdə olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Və Bakıda saat 8-dən 9-a kimi 101.7 FM-də və AM 1530 və 1296 tezliklərində orta dalğada Azərbaycanın hər yerindən xəbər ətərə qulaq asırsınız. Və verişimiz davam edir. Digər bir mövzu ilə hökumət uşaq pulunu ləğv elədi ki, ünvanlı sosial yardım verəcək, amma artıq bir ildir ki, bu yardımı verməyə başlayıb da.
Amma indiyə kimi yoxsul sayılanların heç üçdən biri də gedib hökumətdən yardımlarını götürməyiblər. Səbəbləri çoxdur. Həmkarım Sadə Takib qızının qəhrəmanı bu səbəblərin hələ birindən danışır.
Pensiya alıram 50 manat. Hər adam başına nə qədərsə dedi ki, 3 nəfər sözdür siz. Düşmür. Mən də uşağımla qalmışam.
70 yaşlı Raziyə Məmmədova Bakının mərkəzində yerləşən yarıqaranlıq Darısqal 2 otaqlı mənzilində qızı və nəvəsi ilə yaşayır. Evə gün düşmədiyindən içəri girən kimi adamı havasızlıqdan yaranan nəmişlik iyi vurur. Otaqlardan yalnız birinin kiçik nəfəsliyi var. Saralmış divar kağızlarsa cırılıb tökülür. Divarın bir neçə yerində də çat görünür. Otaqda yalnız oturmağa stol, bir də Nuh həyamından qalan divan var. Gözə dəyən isə yalnız xarici markalı televizordur. Raziyə xala ünvanlı sosial yardım üçün müvafiq orqanlara müraciət edib, amma ondan çoxlu arayışlar istəyiblər.
Bir də Allahın bu JK-dən arayış almaq, bilirsiniz nə deməkdir?
2005-ci ilin rəsmi məlumatına görə Azərbaycanda əhalinin 29%-ə qədəri yoxsulluq həddində yaşayırdı. 4-5 il əvvəl isə bu rəqəmin 49% olduğu deyilirdi. Hökumət 2003-cü ildə yoxsulluğun aradan qaldırılması üçün uzun müddətli geniş proqram işləyib. Həmin layihənin nəticələrindən biri də əhalinin kasıb təbəqəsinin minimum ehtiyaclarının ödənilməsi üçün ünvanlı sosial yardım proqramının həyata keçirilməsi oldu. 2006-cı ildən verilən ünvanlı sosial yardım aylıq gəliri adam başına 40 manatdan az olan ailələr üçün nəzərdə tutulub. Məsələn, əgər 5 nəfərlik ailənin aylıq gəliri 120 manatdırsa, deməli bu ailədə adam başına 24 manat gəlir düşür. Kasıb sayılan bu ailəyə adam başına 40 manat hesabı ilə 200 manat düşməsi üçün əlavə 80 manat ünvanlı sosial yardım ayrılır. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayevin fikrincə, ünvanlı sosial yardım vermək üçün götürülən ehtiyac meyarı düzgün hesablanmayıb. Artıq iki normativ olduğu halda, yəni minimum yaşayış həddi 64 manat, mütləq yoxsulluq həddi 58 manat götürüldüyü halda, sosial yardım ailəyə adam başına 40 manatdan hesablanır.
Rəsmi statistikanın məlumatına görə, deməli, bu həddən aşağı yaşayan insanlar, ailələrin sayı heç olmasa ölkədə 300-350 min. Yəni, baxırsınız ki, nə ehtiyac meyarının məbləği baxımından, nə hökumətin elan elədiyi mütləq yoxsulluq həddi göstəricisi baxımından müqayisə aparanda ünvanlı sosial yardım mexanizmi ilə, proqramı ilə əhatə olunan əhalilərin və vətəndaşların sayı kifayət qədər azdır.
Amma Əmək və Əhalinin Sosial Təminatı Nazirliyinin ünvanlı sosial yardım siyasəti şöbəsinin baş məsləhətçisi Minayə Nuriyeva deyir ki, ehtiyac meyarı respublika üçün yeni bir normativdir. Ona görə də birdən-birə risk edib yüksək rəqəm götürməyiblər.
Proqnoz biz tərəfdən verilir, yəni ki, bunu təsdiq edir hökumət özü.
Azərbaycanda təxminən 150-200 min adamın ünvanlı sosial yardıma ehtiyacı olsa da, hələlik 63 mindən çox ailə bu yardımdan yararlanıb.
Səadət Akif qızı idi. Bu Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verişi davam edir. Rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanlıların 29%-i yoxsuldur. Turan agentliyinin araşdırmasına görə isə adamlar artıq Azərbaycanda balığı qida rasionundan demək olar ki, çıxarıblar. Bahadır, ala bilmirlər. Məcbur olub aşağı keyfiyyətli qidalardan istifadə edirlər.
Ölkədə satılan ucuz ətin şorbasından danışacağıq. Satışdakı ucuz mallar orqanizm üçün hansı problemlər yaradır? Qidalar keyfiyyətlidirmi? Mal alanda yaxşısını, pisini necə tanımaq olar?
Bu və başqa sualları qonağımızdan soruşacaq. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovdan, amma söhbətə saat 9-da qulaq asa biləcəksiniz 101.7 FM-dəki verilişimizdə. Hələlik isə bu verilişimiz davam edir və dünən Viyanada Rusiya prezidentinin təşəbbüsü ilə növbədən kənar toplantı keçirilmişdi. Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması sazişi ilə bağlı, bununla bağlı da ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Aprel ayında Vladimir Putin'in Avrupa'da adi silahlar barədə sazişə moratorium qoymaq hədəsi bütün dünyada güclü rezonans yarattı. Viyana görüşündə Rusiya nümayəndə heyətinin başçısı Anatoli Antonov bildirib ki, Rusiya sazişdə iştirakını dayandırmır, amma sazişin tələb etdiyi əməliyyatların təxirə salınmasını istəyir. Onun sözlərinə görə Rusiya qapını ardınca çırpmayıb, əksinə danışıqlar aparmaq niyyətindədir. 1999-cu ilin Avropada adi silahlar barədə sazişi ilə Atlantik okeanından Ural dağlarına kimi yerləşdirilən ağır qeyri-nüvə silahlarının sayı məhdudlaşdırılır. Amma Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrinin NATO-ya üzv qəbul edilməsindən sonra 1999-cu ildə sazişdə düzəlişlər edildi. ABŞ Dövlət Katibinin köməkçisi Daniel Fried bildirib ki, Rusiya sazişin ratifikasiyasını istəyirsə, əvvəlcə öz öhdəliklərinə uyğun olaraq Moldova ilə Gürcüstanda olan öz hərbi bazalarını ləğv etməlidir. Ölkələfi çox tez bir zamanda açmaq mümkündür. Belə halda biz birbaşa sazişin ratifikasiyasına başlaya bilərik. Sonra isə Rusiyanın qalan qayğılarına çarə axtarmağa. Amma Rusiya bizə kömək etməsə işimiz baş tutmaz. O, öz payına düşən işləri yerinə yetirməlidir. Son vaxtlar isə ABŞ mərkəzi Avropada raket əleyhinə öz müdafiə sistemini yerləşdirmək planı Rusiyanın qəti etirazlarına səbəb olub. Anatoli Antonovun dediyinə görə Prezident Vladimir Putinin alternativ olaraq Azərbaycanda raket əleyhinə birgə müdafiə sistemini yerləşdirmək təklifi Viyana görüşündə müzakirə edilməyəcək. Amma o qeyd edib ki, iyul ayında nəzərdə tutulan ABŞ və Rusiya prezidentlərinin görüşünə kimi bu məsələdə müəyyən tərəqqi əmələ gələcəyini ümid bəsləyir.
Rövşən Rahiboğlunu dinlədik. Bu məsələni Qəbələ Elirisdən birgə istifadə məsələsini Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytı da müzakirəyə çıxarıb. Bu mövzuda forum açıb. Siz də saytımıza daxil olun. Forumlarda, sorğularda iştirak edin. Ən son xəbərləri bizim saytdan oxuyun.
Xəbərlər verişi davam edir. Xatırladaq ki, saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də görüşünüzə gəlir.
Bizə həm də Bakıda FM tezliyində də qulaq asa bilirsiniz, 101.7 FM-də. Bugün həm FM-də, həm də AM-də siz xəbərətərdən sonra şəffaflıq dinləyəcəksiniz.
Sayğacın quraşdırması, sayğacın özü 9 şirvana mən aldım, gətdim. 2 şirvanı da verdim ustalara quraşdırdı.
Əgər biz istəyirik ki, şəffaflıq, düzgünlük Azərbaycanda bərqərar olunsun və inkişaf eləsin, ictimaiyyətin proseslərdə iştirakını təmin eləmək lazımdır.
Yaxın vaxtlarda mən bu problemin birdəfəli həllinə nail olmasına mən biraz şübhə ilə yanaşıram.
Gəndi yeyinti, gəndi yemək istəyirlər.
Bu dəfə şəffaflıq verilişində su sayğacılarının necə quraşdırılmasından danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflığı saat 9:25-ə qalmış gözləyin. Hələ isə xəbərətlərə qulaq asırsınız.
Azərbaycanda deyir qarğıyan qarğıyana desin ki, işin gəyib məhkəməyə düşsün. Ölkədə məhkəmələrə, hakimlərə inanmazdı. Bunu beynəlxalq qurumlarda deyirlər.
Amma burada da hər şey bəxtən asılıdır. Bəxtinə hansı hakimin düşməyindən. Məsələn, Amerikada araşdırma aparıb tapıblar ki, hakimdən hakimə də fərq var. Bu araşdırmaya inansa, ədalətli hakimi siz də üzünə baxan kimi tanıya bilərsiniz. Kəbrən dilavərini işləyək.
New York'da iki hakimdən biri Amerika'da sığınacaq almaq üçün müraciət eləmiş albanlardan yalnız 5%-nin, digər isə 96%-nin müraciətini təmin edib. Hər ikisi eyni məhkəmənin hakimidir. Fərq ondadır ki, birinci kişi, ikinci isə qadındır. Yaxud başqa bir misal. Atlantadakı immigrasiya məhkəməsinin bir hakimi Çinli ərizəçilərin sığınacaq müraciətini həmişə rədd edib. Həmin məhkəmənin başqa bir hakimi isə Çin vətəndaşlarının sığınacaq xahişinin təxminən 70%-ni təmin edib. Birləşmiş Ştatların sığınacaq vermə sistemindəki bu uyğunsuzluq aparılan yeni bir araşdırma nəticəsində aşkara çıxıb. Araşdırmanın nəticələri noyabrda Stanford Hüquq dərgisində dərc olunacaq. Araşdırma nəticələrindən belə qənaətə gəlmək olar ki, sığınacaq barədə müraciətin təmin edilib edilməməsi işin mahiyyətindən daha çox işə hansı hakimin baxmasından ya da məhkəmənin hansı ərazidə yerləşməsindən asılı olur. Amerika qanunvericiliyinə görə başqa ölkələrin vətəndaşları irqi, dini və ya milli əsasda yaxud siyasi baxışlarına, hər hansı sosial qrupa üzvlüyə görə öz ölkələrində təqib olunduqları halda Birləşmiş Ştatlarda sığınacaq hüququ almaq üçün müraciət edə bilərlər. 2006-cı ildə məhkəmələr və başqa aidiyyət orqanlar bu qəbildən olan 77 min müraciətə baxıblar. Bəs sığınacaq üçün daha çox hansı ölkələrin vətəndaşları müraciət edir? Araşdırma zamanı Amerikaya ən çox müraciət edən 15 ölkə müəyyən edilib. Araşdırmanın müəlliflərindən biri Filadelfiyadakı Temple Universitetində hüquq üzrə professor köməkçisi olan Jaya Ramji Nogalesdi. 15 ölkə vətəndaşlar arasında Liberiya və Rusiya vətəndaşlarının sığınacaq müraciət daha xeyirxahlıqla müsbət cavab verilir. Bu sıralamada sonuncu yerləri Haiti və Venezuela tutur. Tədqiqat müəllifləri onda aşkar ediblər ki, kişi hakimlərə nisbətən qadın hakimlər sığınacaq istəyənlərin müraciətlərini təmin etməyə daha çox meyillidirlər. Ramji Nagales.
We Biz bilmirik bu nəyə görə belədir, ancaq çox maraqlı faktdır. Bəziləri deyir ki, qadınlar ayrı seçkiliklə daha çox üzləşdiklərinə görə ayrı seçkiliyə məruz qalanların da dərdini daha yaxşı başa düşür. Çoxlu başqa səbəblər də əslində ola bilər.
Müraciətin Amerikanın hansı inzibati ərazi vahidində edilməsi də onun müsbət və ya mənfi nəticələnməsinə təsir göstərə bilər. Misal üçün, araşdırmaya görə New York şəhərinə nisbətən San Francisco-da çinlilər sığınacaq hüququnu 3 dəfə çox rahatlıqla alırlar. Buna görə də araşdırmanın müəllifləri sığınacaq istəyənlər üçün hər hansı kvotanın tətbiqini yox, immiqrasiya işlərinə baxan hakimlərin təlim görməsini təklif edirlər.
Kəbran Dilavərini dinlədik. Amerika istəyir ki, Azərbaycanda da qadın hakimlərin aktivliyini artırsın. Bu məqsədlə Amerika səfirliyinin təşəbbüsünə Qadın Hüquqşünaslar Assosiasiyası da yaradılıb. Azadlıq Radiosu məhkəmələr mövzusunu bugün davam elətdirəcək.
Bakı sakinləri məhkəməyə nə vaxt üz tuturlar? Bu suala Can Bakı verişi cavab axtaracaq. 101.7 FM-dəki Azadlıq Radiosunun saat 12-dəki canlı verişi. Hələlik Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi sona yaxınlaşır və xəbərlərin icmalı. Azərbaycanda qadınlar seksual kişilər tikintidə işləmək, uşaqlar isə dilənçilik eləmək üçün insan alverinə məruz qalırlar. Amerika Dövlət Departamenti belə deyir.
Azərbaycanda demokratiyanın bəzi sahələrində işlər Amerikanın istədiyi kimi getmir. Dövlət katibinin müavini Daniel Frick belə deyir.
Rusiya öz qoşunlarını Moldova və Gürcüstandan çıxarılmalıdır.
Avropa Birliyi narahatdır ki, Fələstində vətəndaş müharibəsi başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İnsa xəbərlərin izmalı biraz geniş. Amerika Dövlət Departamenti dünyada insan alverinin vəziyyətinə bağlı illik hesabatını açıqlayıb. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda insan alveri var. Qadınlar seksual kişilər tikinti işlərinə cəlb olunmaqla, uşaqlar isə dilənçilik məqsədinə insan alverinə məruz qalırlar. Bundan başqa Orta Asiya və Moldovadan Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə qurbanlar da tranzit kimi Azərbaycandan aparılır.
Özbəkistan, İran, Səudiyyə Ərəbistanı, Suriya, Kuba, bir də Şimali Koreya insan alverinə göz yuman ölkələr sırasındadırlar. Amerika Dövlət Departamenti bu ölkələri ittiham edir ki, qadın və uşaq alverinə qarşı lazımincə mübarizə aparmırlar.
Biz Azərbaycanın demokratik inkişafının bəzi aspektlərindən narahatıq. Həmin sahələrdə işlər irəliyə doğru bizim arzuladığımız sürətlə getmir. Bunu Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Fried dünən Azadlıq Radiosuna deyib.
Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı üçün dövlət proqramı layihəsi hazırlayıblar. Layihənin müəllifi İqtisadi İnkişaf Nazirliyidir. İndi sənəd beynəlxalq qurumların iştirakı ilə müzakirə olunur.
Azərbaycanın hərbi büdcəsi 2005-ci ildən bəri 82% artıb. Bunu Stockholm Beynəlxalq Sülh Araşdırması İnstitutu deyir. Hesabatında ümumiyyətlə dünyada 2006-cı ildə bir il əvvəlkinə nisbətən 3.5% hərbi xərclərə çox pul xərclənib.
İranda mitinqə çağırış ittihamı ilə 15 azərbaycanlını tutublar. Bu haqda İranın İSNA xəbər agentliyi məlumat yayıb. Mitinq Təbrizdə keçirilməliymiş. Aksiyaçılar istəyirlərmiş ki, rəsmi İran qəzetində azərbaycanlıları təhqir edən karikaturaya etirazların bir illiyini qeyd eləsinlər.
Fələstində Qəzza bölgəsində isə Həmas və Fət qrupları arasındakı çatışmalarda dünən 27 nəfər olub. Həmas yaraqları Fət təhlükəsizlik qüvvələrinin Qəzzanın şimalındakı dayaq nöqtələrində ələ keçiriblər.
Amerika və Rusiya Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması sazişini daha səmərəli edəmək üçün əməkdaşlığa hazırdılar. Bu barədə Viyanada sazişin gələcəyi ilə bağlı konfransda bildiriblər.
Və bir idman xəbərimizə var sırada. AFF Nizam İntizam Komitəsi çərşənbə axşamı keçirilən iclasında veteran futbolçu İskəndər Cavadovu cəzalandırıb. Belə ki, Cavadov 2 il müddətində AFF üzvü olan futbol qurumlarında çalışa bilməyəcək. Neftçinin veteranın cəzalanmasına AFF prezidenti Ramiz Mirzəyev ilə yığmanın baş məşqçisi Şahin Diniyevin ünvanına dedikləri səbəb olub. Cavadov yığmanın son oyunlarını təhlil edərkən Ramiz Mirzəyev ilə Şahin Diniyevi süpürüb atmaq lazımdır, demişdi.
Bu səhər olan ən son dünya xəbərlərini çatdırdıq sizə. İndi də görək, bugün Bakıda və Azərbaycanda bizi necə hava gözləyir. Bugün Bakıda temperatur təxminən elə dünənki kimi olacaq. Təxminən 23-27 dərəcə dəyişkən buludlu keçəcək hava, yağış yağmayacaq.
Azərbaycan rayonlarında isə yağış gözlənilir. Aran rayonlarından başqa rayonların əksəriyyətində dolu da düşə bilər. Temperatur isə 23-28 dərəcə olacaq.
Bu qədər. Xəbər ətər burada başa çatır.
Amma Azadlıq Radiosunun verişləri burada bitmir və proqramlarımız şəffaflıqla davam edəcək.
Şəffaflıqdan sonra biz yenə gələcəyik 101.7 FM-də efirdə olacağıq. Son xəbərlərdən sonra qonağımızla söhbət edəcəyik Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovla.
Ölkədə satılan ucuz ətlərin şorbasından danışacağıq. Satışdakı ucuz mallar orqanizm üçün hansı problem yaradır? Qidalar keyfiyyətlidirmi? Mal alanda yaxşısını, pisini necə tanımaq olar?
Bütün bu suallara Eyyub Hüseynovla birlikdə cavab axtarmağa çalışacağıq. Verilişə 101.7 FM-də Bakıda qulaq asa bilərsiniz. Saat 9-da bundan başqa Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından da dinləyə bilərsiniz bizi. AM-dəki verilişlərimiz isə əvvəlki qrafiklə davam edir. Bizi səhər saat 8-dən 9-a kimi AM 15:30 və 1296 tezliklərində ölkənin hər yerində dinləyə bilərsiniz. Axşam verilişimiz də axşam saat 8-də, 10-da və 11-də həmişəki kimi ayın 15:30 və 1296 tezliklərində yayımlanır.
İndi həm orta dalğada, həm də 101.7 FM-dəki xəbər ətər başa çatır və bu 35 dəqiqə sizinlə biz idi. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səccadə.
Sağ olun.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə su sayğacılarının necə quraşdırılmasından danışacağam. İndiyə qədər qaz və elektrik sayğacıları ilə bağlı problemlərdən dəfələrlə söz açmışıq. İndi bu problemlər 2006-cı ilin yayından quraşdırılmasına başlanılan su sayğacıları ilə bağlı da müşahidə olunmaqdadır. Azərsu Səhmdar Cəmiyyətindən deyirlər ki, ölkə başçısının ötən il verdiyi göstərişə əsasən su sayğacıları evlərə pulsuz quraşdırılmalıdır. Sayğacıları quraşdıran silingərlər isə xidmətlərə görə vətəndaşlardan pul istəyirlər. Bu beləmi olmalıdır? Suallarımızı verilişimizin qonağı, dəfələrlə sayğacılarla bağlı araşdırmalar aparan Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev cavablandırır. Mehman bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Mehman bəy, ilk sualım onunla bağlıdır ki, su sayğaclarını kim quraşdırmalıdır? Vətəndaş yoxsa suyun israfçılığının qarşısını almaq istəyən və su sərfinin dəqiq, yəni pusotunu aparmaq və xidmət səviyyəsini qaldırmaq istəyən şirkət, qurum? Kim quraşdırmalıdır?
Birinci növbədə əlbəttə ki, dövlət marağı olmalıdır. Dövlət marağı olmalıdır ki, ölkədə şəffaflıq olsun və hər kəsən onun, deyək ki, real aldığı xidmətə görə ödəniş eləsin. Yəni, burada nə dövlət itirsin? Dövlət bilsin ki, nə qədər, deyək ki, su mu, qaz mı və işıq mı əhaliyə istehsalçılara verilir və nə qədər də ödənilir. Bu şəffaflıq olmalıdır. Çünki normativlərlə, biz adətən əməşi uzun illərdir ki, normativlərlə olub və bilinmir ki, həqiqətən də bu qaz ya su və elektrik verilibmi, sonra mübahisə olur ki, elektrik ya su verilmir və ondan pul istənilir və nə qədər verilib. Yəni, bunlar hamısı düzgün deyil. Yəni, bunu çoxdan eləmək lazım idi. Ancaq o su sayğacıdır, elektrik sayğacıdır və sayğacların əsasında demək, payvıcı kampaniya ilə deməli, əhali arasında bütün ödənişlər və hesabatlar aparılmalı idi. Bu faktı. Tərəzidir də. Tərəzisiz biz gəlib dükanda bəyəm nəsə ala bilərikmi? Deyəlim ki, mənə bir kilo deyək ki, un ver. Götürüb tökəcək deyə, mən ardan bilirəm ki, bu tərəzidə ilə yoxlanır da. Bu da belə olmalı idi. Təəssüflər olsun ki, uzun illər mən hesab bilirəm ki, çünki təhqiqatlar onu göstərir ki, bu normativlər sisteminin onun üçün istifadə olunurdu ki, pripiskalar eləmək, böyük miqdarlar yazmaq və onun əsasında da əhalidən əsassız pulların yığılması və s. Və böyük demək olar ki, yeniliyə gətirib çıxardı, böyük əriliyə gətirib çıxardı. Bax, belənsib çox pis vəziyyət yarandı ölkədə.
İndi bu sayğacıları kim quraşdırmalıdır? Bax, indi bu yenitinin qarşısını almaq
üçün. Dövlət, çünki bizdə bütün bu Azərqazdır, Azərsudur, elektrik şəbəkəsidir. Bu hamısı dövlət şirkətləridir. Ona görə də qanuna görə onlar eləməlidir bunu. Bizdə deyək ki, bizdə seçim yoxdur ki, mən bu kampaniyanı ya o kampaniyanı seçim ki, kimin suyundan alım ya qazından və s. Bizdə monopoliya vardır. Ona görə də qanuna görə onlar quraşdırmalıdır, onların hesabına olmalıdır.
Yəni su sayğaclarını quraşdırmalıdır Azərsu şirkəti.
Bəli, bəli.
Quraşdırır mı indi tam pulsuz?
Bizdə olan məlumatların verdiyi bəyanata görə bəli. Ancaq bəzi məlumatlar mən eşitmişəm ki, quraşdırmaq, yəni sayğacı olar deyirlər ki, bu dövlətin hesabınadır. Ancaq quraşdırma deyək ki, əhali tərəfindən verilməlidir. Yəni belə bir şey səslənir, mən belə bilirəm ki, bu müəyyən şəxslərin spekulyasiyasıdır. Çünki o nəzərdə tutur ki, bütün sayğacın özünün qiyməti və aparman işlərinin də qiyməti hamısı ödənilməlidir Azərsu tərəfindən.
Mehman bəy, mən su sayğaclarının necə quraşdırılması ilə bağlı paytaxt Bakıda qarşılaşdığım adamlara da müraciət eləmişəm. Onların dediklərinə qulaq asaq, sonra söhbətimizi davam etdirərik. Bu su sayğacı nə vaxt quraşdırılıb sizə?
Bizə hardasa keçən.
Yadınıza deyir nə qədər xərcini çıxdı?
15 şirvan sayğacı aldılar, gətirdilər, quraşdırdılar. Sonra bir 20 gün işlətməmiş, yazdılar 22 şirvan. geldiler. Bir de evet ki 22 şirvan ödemelisiniz. İki nöferden soruştum ki senedini göster, çek yaz ver. Kaçtılar. Üçüncü gittim çıktım müdürlerinin yanına. Dedi ki böyle hallar bizde çok olur. Ve ondan sonra ardıcıl biz poşta ödüyoruz. O şimdi 2 ayda 11 şirvan pul yazmışdılar. Sonra ödememişim. Öyle 11 şirvandan sonra daha gelmiyorlar. Çünkü şikayetle dilediğim ora bırak ki ben obyekt öyleyim. Adi evdir. Səhər çıxırıq, akşam gəlirik. Burada necə ola bilər ki 15 şirvan? Dedi anlaşılmamazlıq olub, kompüterə düşüb, bunu qaytarmaq olmaz. Bunu ödəyirsiniz, daha ki biz o puldan çıxarıq. Və belə.
Bu quraşdıranda sayğaca nə qədər vəsait ödədiniz? Yadınızdadır?
5 şirvan.
Nəyə görə? Sayğaca görə yoxsa fəhlələrə?
Yox, fəhlələrə sayğacınız adlamız bir yerdə.
Amma siz bilirsiniz də pulsuz quraşdırılmalıdır.
Ha, o pulsuz olmalı da dövlətin.
Və necə pul verdiniz?
Mən evdə olmadım, uşaqlar götürüb verir ki, daha pul verməlisən. Mən daha müqavilə edirəm. Hamısı pulsuz olmalı da. Amma biz pul verdik.
Uşaqları danlamadınız evdə?
Yox, özləşmişik.
Nə vaxt quraşdırmışsınız su sayğacını evə?
Onlar bir 6 aydır. İndi əvvəl məsələn ayda verirdik 2 şirvan yarım, indi 1 şirvan verir.
Nə qədər vəsait xərcləndi bu sayğacın quraşdırılmasına?
Sayğacın quraşdırması, sayğacın özü 9 şirvana mən aldım gətdim. 2 şirvan da verdim ustalara quraşdırdı. Cəmsi 15 şirvan.
Özüm quraşdırmışam hamısını. Xərcini özüm çəkmişəm.
Nə qədər çəkdiniz?
Mən bir 2-3 il var qoymuşam. Haradasa bir 40 manatda çıxıb.
Bəs sizdə də var mı say, su sayğacı?
Amma indi çoxdandır. Bir dedi bir 4 il var. O vaxt hələ getirdilər su sayğacının havaya qoydular. Posta şeyləri hörmət elədi o işçiləri.
Nə qədər?
Dedi 2-3 şirvan o vaxtı verdim mən.
Bu sayğacıların necə quraşdırılması ilə bağlı müraciət etdiyim paytaxt sakinlərinin verdiyi cavablar idi. Memun bəy, bu deyilənlərə münasibətiniz necədir?
Mən sanıyorum ki, bu hallarda hüquq mühafizə, birinci növbədə əlbəttə ki, Azərsu şirkətinin özünə müraciət eləmək lazımdır. Çünki onlar keçən bu eyvan eləmişdilər ki, yazda ki, dövlət proqramı qəbul olunub, Azərbaycanda su sayğaclarının qoyulması və dövlətin hesabına qanunvericilər müəyyən dəyişikliklər də eləyiblər və s. Və mən isə mümkün tədbir görüləcək. Həqs halda deməli, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmək lazımdır.
Memun bəy, ümumiyyətlə məlumatlarınız necədir? Yəni, belə araşdırmalarınız olubmu ki, indiyə qədər də su sayğaclarından əvvəl elektrik, qaz sayğacları quraşdırılırdı. Onda necə idi vəziyyət? Yəni, bax, onda da sizin araşdırmalarınızda nəsə bir məqamlar üzə çıxarılmışdımı ki, burada da müəyyəntilər var?
Bəli, biz çünki o zaman sayğacların çox az qoyulmuş sayğac. Məsələn, 2005-ci ilə təxminən 30 minə qədər sayğac var idi cəmi. Ancaq bizdə işləyən adam var, başqa yerlərdən biz bir monitoring keçirdik ki, o sayğac olan insanlardan ki, gündə nə qədər olar təxminən su istifadə edirlər. Və bizdə məlum oldu ki, məsələn, deyək ki, normativə görə 477 kubometr su düşür ailəyə. Ailə də bizdə dövlət statistikasının məlumatına görə orta hesabla Bakıda 4 adamdır. 4.1, rayonlarda 3.9, yəni orta hesabla 4-dür. Və o sayğacların monitoring nəticəsində bəlli oldu ki, bu rəqəm təxminən 170-177 kubometrdir ilə bir ailəyə. Yəni, onların normativinə görə adam başına günə, bir ailəyə günə 1300 litr su istifadə olunur, verilir. Yəni, elə bir ki, istifadə edirlər. Yəni, adam başına 300 litr. Bizdə olan deməli, nəticələrə görə bu rəqəm aradasa 2-2 dəfə yarım aşağıdır.
İstifadə edirsinizmi bir gündə o qədər su?
Yox, biz əlbəttə ki, istifadə eləmirəm. Mən, məsələn ki, mən ən aktiv istifadə edənlərdənəm. Hər gün səhər durub çimirəm, işə gedirəm və s. O alınmır. Mənim özüm, məsələn, gündə uzaq başı mən 30 litr su istifadə edirəm, 40 litr. Daha 300 yox da. 300 litr mən nətər istifadə edəyim axı.
Bəs onda bu normativ hardan götürülüb?
Normativ bilirsiniz, Sovet dövründən eləyiblər, o var idi və o daha çox, bilirsiniz hansı binalar bəlkə şamil oluna bilər ki, o binalardakı su mərkəzi şəkildə verilir, səhərdən axşamacan özdə isti soyuq su verilir bütün günü. Ola bilər, məsələn, deyək ki. Və orada kimsə krantları da açıb qoya bilər və s. Məsələn, deyirəm. Ancaq biz bilirik ki, bizdə normadır ki, Bakıda su verilir çox yerlərdə, deyək ki. Gündə 1 saat, 2 saat verilir. Bu fakt. İsti su demək var ki, verilmir, istifadə olunmur. Və ona görə də həqiqətə uyğun deyil. Bu normativlər çoxdan ləğv olunmalı idi. Ümumiyyətlə, Sovet dövründə də, yəni normativ sistemi də düzgündür, ona görə dağıldı getdi də bu dövlətdə.
İndi azaldıblar. Səhv eləmirəmsə, indi adam başına normativlər, yəni sağacların quraşdırılmadığı yerdə 200 litr adam başına.
Niyə azaldmaq və s. Bunu nə var? Bir ilə ərzində bütün 880 min bizdə demək var ki, abunəçi var. Onların 98% əhaliyə payına düşür. Bir il ərzində bu sayğacları quraşdırmaq heç bir problem yoxdur. O kadar bizde işsiz adam var, var ki vesaire. Yığın çilingerler, örgədin orada belə bir ağır iş döyür. Onu bir ilə quraşdırmaq var. Özü keçən illə Prezident İlham Əliyev tapşırıq verdi ki, 2008-ci ildə qurtarmalı idi bizdə. 2008-ci nəzərdə tutuldu ki, 3 illik proqram demişdilər. Tələb elədi ki, 2007-ci üçün qurtarılmalıdır. İndi bunlar deyirlər ki, 2007-nin dekabrın axırına kimi, yəni 2008-ci ilin yanvarın birinə kimi bütün abunəçilər su sayğaclarına təmin olunacaq. Keçən il yəni yekunlaşdı, təxminən 200 minə yaxın sayğac artıq quraşdırılmışdı. İndi o gələ intensiv tədbirlərlə getməlidirlər ki, bu ilə yekunlaşdıra bilər. İstəsələr eləyərlər. Yəni problem yoxdur. Azərbaycanda o problem bir gün yoxdur. Onu eləmək çox asandır və hesab edirəm ki, Azərsu bunun öhdəliyindən gələ bilər və gəlməlidir.
Məmum və bilmək istəyirdim, sizin evdə sayğac quraşdırılır mı hal-hazırda?
Yox, bizdə həyət evdir. Öz duzlu su gəlir. Məsələn deyək ki, quyudan. Hələ mənə kompensasiya vermədilər. Mən gedib başqa yerdən su alıb gətirirəm ki, şirin su doldururam, istifadə edirəm.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəş ilə ağzımıza yazıbla, xərcdi bilə biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə su sayğaclarının necə quraşdırılmasından danışırıq. Verilişimizin qonağı sayğacların quraşdırılması ilə bağlı araşdırmaların müəllifi Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Amma Mehman bəy, belə bir məsələ var. Yəni, mən həyət evlərindən ona görə söz açdım ki, bu həyət evlərində belə deyək, daha çox sayğaclar quraşdırılmır. Misal üçün, siz deyək, deyirsiniz ki, özünüzün su xəttiniz var, quyudan istifadə edirsiniz. Bir də maşınla gətirirsiniz, çənləri doldurub istifadə edirsiniz şirin sudan. Amma belə deyək, bu normalar ki var, adam başına 200 litr bir gündə. Bax, bu məsələ ilə bağlı yəni, müəyyən şikayətlər var ki, həyət evlərində təsəvvür edin ki, gündə 1 saat, 2 saat su verilir. Amma buna baxmayaraq, həmin normaya uyğun olaraq hər ay gəlib pulu tələb eləyirlər.
Bəlkə mən ümumiyyətlə istifadə eləməmişəm. Mən niyə pulunu verməliyəm? Bax, bir ay ümumiyyətlə istifadə eləməmişəm. Ya da ki, normalı deyək ki, 10%-ni istifadə eləmişəm. Mən niyə 100%-ni verməliyəm? Ümumiyyətlə, bu norma nədir? Niyə bu norma olmalıdır?
Necə olur onda? Bəs, bax, buna nəzarət varmı? Bu pullar hara gedir? Cəmiyyətdən pul
yığılır? Heç bir nəzarət yoxdur. Çünki, bax, deyək ki, Azəriqaz. Sağaçları quraşdırır, indi deyək ki, yox, biz elektron karta keçəcəyik. Ay, yaxşı, bunu əvvəldən eləyə bilməzdiniz. Özü də yenə qiymət qoyublar. 100 nə bilim neçə dollar. Sayğacın qiyməti. O nə sayğacdır? Mən bu yaxınlarda oxudum. Rusiya deməli, o var yeni bir texnologiya hazırlayıblar. Bu smart kartlarla işlənilməsi qarşı şükürlərinin və Qırğızstanla bir yerdə bıraxacaqlar. Qiyməti 28 dollar olacaq. 28 dollar. Bu arada 100 neçə dollar. Gəndə yeyinti. Gəndə yemək istəyirlər. Sayğacları qoymuşsan, sayğacların əsasında qazı ver. Bəs bizdə sayğac qoyulub zonada. Əzbəyev rayonunda yaşayıram. Xeyli sayğaclar hamısını qoyulub. Ancaq qışda qaz verilibmi? Binaların əksəriyyətində qaz olmayıb. Ya da o qədər aşağı təzyiqlə olub ki, onu istifadə eləmək mümkün olmayıb.
Amma sonunda pul verirsinizmi? Sayğaca
görə sayğacın göstərisi əsasında cəmaat verdi, vermir. O da deyir ki, ya cəmaatdan yığa bilmirəm. Sən qaz vermirsən ki, yığa bilmirsən. Söhbət ondan gedir. Bax, bir gün o əmən problemlərin üstü açılır. Anlatmaq mümkün deyil artıq. Dünən gəlirdi, normativlə pul istəyirdi. Bugün sayğacdır. Bax, sayğac durub, qaz yoxdur. Nəyin pulunu yığsın? Ancaq demək olar ki, bəyanatlar verilir ki, falan qədər yenə də qaz verdi. Mən hesabladım. Onların hesabatlarına görə artıq qaz sayğacları qoyulandan sonra deməli iki dəfə yarım qazın istifadəsi əhali tərəfindən artıb. Halbuki qaz təminatı təmin həll olmayıb Azərbaycanda. Problem kimi qalır.
Memo bəy, su sayğacları ilə də bağlı məsələni demək olarmı? Məsələn, sayğaclar quraşdırılıb, ancaq su normal verilmir. Amma əhalidən yenə də pul tələb olunur.
Mən yenə deyirəm ki, burada əlbəttə ki, vacib nədir? Əgər sabah sizin həyətinizdə qoydular bu sayğacı və sabah sizin qapınızı döyəndə ki, pulu ver, siz göstərirsiniz ki, bax, buyur. Belə yazıb, al pulu götür, get. Yəni, bu var bir aramızda. Bu olmayan halda sizə gəldirlər ki, normativi gəlir pul verir və alı var sizdən. Məcbur deyirlər. Ona görə sayğac, mən hesab edirəm ki, müəyyən dərəcədə o, əmən onun yiyəsinin, yəni bir tərəfdən onun təminatçısıdır, onun müdafiə sistemidir vesaire.
Necə hesab edirsiniz? Ümumiyyətlə sayğac quraşdırılması, su sayğacların quraşdırılması o əyintiləri, korrupsiyanı, yeyintiləri aradan qaldırır mı və üzə çıxarır mı?
Qaldırır və hesab edirəm ki, üzə də çıxarır və ona görə də biz o zaman 2004-də bu kampaniya başlamışdıq, kampaniya aparırdıq. Əvvəl biz başladıq qaz sayğacları ilə və nail olduq ki, ictimaiyyət və məsələn mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu nail oldu çünki geniş ictimaiyyət buna qoşuldu və mən fikir verdim, məsələn mən şəxsən mən gördüm ki, məsələn prezident İlham Əliyev də maraqlı idi. Maraqlı idi, tələb elədi də, qoydu da məsələni, çünki o mən eşitdim, onda bəyanatlar da verdi ki, siz mənə bu rəqəmlər deyirsiniz, mən başqa mənbələrdən başqa məlumatlar da alıram. Vəziyyət başqa cürdür. Və tələb də elədi, yəni onun tələbi ilə bu qaz sayğacların tətbiqi işi başladı Azərbaycanda. Və su sayğacları ilə bağlı da biz təhqiqatı apardıq və mən şəxsən prezident aparatına təqdim elədim onu və ondan sonra mənə söz verdilər ki, bir həftədən sonra qısa müddətdə məsələ həll olunacaq, belə də oldu. Su sayğacları ilə bağlı da qərar verildi. Elektrik sayğacları da sürətlə gedir. Yəni mən demək istəyirəm ki, vəziyyət belədir ki, mən görürəm. Bizdə də gətirir. Hər yerdə bu sayğacları quraşdırırlar. Elektrik bayırda qoyurlar ki, yəni müdaxilə zad məsələn onu aradan götürmək.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə su sayğaclarının necə quraşdırılmasından danışırıq. Verilişimizin qonağı sayğacların quraşdırılması ilə bağlı araşdırmaların müəllifi Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bu araşdırmalarınızda deyirsiniz prezident aparatına təqdim eləmişdiniz. Bu nə vaxt olmuşdu və nələri üzə çıxarmışdınız bu su sayğacları ilə bağlı?
Bu deməli 2006-da təqdim olmuşdu yazda. Mən dediyim kimi orada biz monitorinq apardıq və sübut da eləyirdi ki, kifayət qədər normativlər çox yüksəkdir, əsassızdır və ümumiyyətlə ən normal variant deməli sayğacların quraşdırılması. Burada biz nəyə nail oluruq? Bir tərəfdən deməli, dövlət udur, o mənada ki, su az istifadə olunacaq cəmaat əhali tərəfindən, çünki qənaət eləyəcəklər və s. Deməli, ona ayrılan xərclər azalacaq. Suyun Ceyranbatandan, məsələn, deyək ki, arasa suyu gətirib çatdırmaq üçün. Məsələn, qiymət mən sizə deyim də, o vaxt qiymət 69 kepi idi. 6 dəfə artırdı istixlaqçıya gəlib çatana kimi. O vurdu 433 manat. Yaxşı, indi əgər az su istifadə olunsa, deməli, xərclər də azalacaq da, suya qənaət olunacaq. Bu bir tərəfdən. O bir tərəfdən insanlar real istifadə olunan suya görə pulunu ödəyəcək. Yəni xeyli yəni qənaət olur. Yəni dövlətin özündə dövlət tərəfindən və əhali tərəfindən qənaət baş verir. Yəni am udur ondan.
Normal bir uzan kimdir? Uzan da var axı deyəsən.
Uzan oğurluqla məşğul olanlar. Ona görə müqavimət göstərir də. Və söhbət problem bir dənə bundan gedir.
Mehman bəy, sayğacların quraşdırılmasından, sayğacların yəni müəyyən mənada bəzi yerlərdə quraşdırılmamasından söz açdıq. Amma su sayğaclarının quraşdırılan yerlərdə bəzi problemlər üzə çıxıb. Bilmirəm, bəlkə də siz də bu araşdırmalarınızda bunu əldə eləmişsiniz, eləməmişsiniz. Amma problem ondan bağlıdır ki, bu sayğaclar, yəni vətəndaşların bizə verdiyi məlumata görə, həmin sayğaclar çox sürətlə işləyir, daha çox su yazır. Var mı belə şeylər? Yəni bu nədir? Bu hardan olur mu
o belə? O şübhələr prinsipdə əlbəttə ki, əsaslıdır. Bilirsinizmi? Mən hesab edirəm ki, birincisi məsələn qazı götürək. Qaz bizdə verilir, normativlərdə göstərilən, texniki parametrlər göstərilən təzyiqlə verilmir. Yəni aşağı təzyiqlə verilir. Sonra onun keyfiyyəti aşağıdır, çünki mən görürəm ki, çayniki qoyursan ya nə isə qızdırmağa 5 dəqiqə qızmalıdır, qızır 15 dəqiqə. Yəni bu qaz gedir ancaq onun keyfiyyəti aşağıda, ona görə də demək var ki, burada biz uduzuruq. Yəni, çox istifadə edirik, ancaq ki, pulunu da verməli məcbur oluruq. Beləncə bir vəziyyət yaranır. Suda da həmən şeydir. Su gəlməlidir müəyyən təzyiqlə, aşağı təzyiqlə gəlir və ona görə də daha çox sayğac işləyir və daha çox istifadə olunur. Ondan başqa sayğacın içində ola bilər ki, hansısa bir müdaxilə olsun və sayğac daha böyük sürətlə işləsin. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu çox vacibdir. Azərbaycanda ayrıca bir ictimai bir laboratoriya, mənim fikrim belədir, bir ictimai laboratoriya yaranmalıdır ki.
Bu nə üçün yaranmalıdır?
Yaranmalıdır ki,
problemlər arasında
insanda şübhə olanda ki, onun sayğacı düzgün işləmir. Ola bilsin ki, həqiqətən də hansısa bir natəmiz məmurlar ya da ki, çilingərlər, mən bilmirəm indi o qaz ya su idarənin işçiləri ki, sayğaca müdaxilə edib onu daha sürətlə işlənməsi və daha çox pul yığılması və s. maraq olsunlar. Ancaq ola bilsin ki, bir əsassızdır bu fikirlər. O hər bir insan onun şübhəsi yarananda müstəqil bir laboratoriya gətirib, o cihazını gətirib, orada yoxlanıla bilər ki, həqiqətən də müdaxilə olunub ya yox, o normativə uyğun işləyir ya işləmir. Və deyək ki, hansı bir bu tamaqda olan insanların müdaxilə eləmək və s. onun qabağının alınması üçün kifayət qədər effektiv ola bilər. O bir tərəfdən isə həmən o suyun keyfiyyətinin yoxlanması, qazın keyfiyyətinin yoxlanmasının, onun təzyiqin yoxlanmasının, ictimai nəzarət mən hesab edirəm ki, lazımdır. Azərbaycan belə bir dövrdədir ki, yəni keçid dövrüdür və mən hesab edirəm ki, ictimaiyyətin bu proseslərdə iştirakını təmin eləmək vacibdir. Çox vacibdir. Əgər biz istəyirik ki, şəffaflıq, düzgünlük Azərbaycanda bərqərar olsun və inkişaf eləsin, ictimaiyyətin proseslərdə iştirakını təmin eləmək lazımdır. Bu olsa, mən hesab edirəm ki, xeyli məsələlər həll oluna bilər və bu konkret su ilə bağlı, qaz ya elektriklə bağlı.
Memo bəy, son olaraq bir şey soruşmaq istəyirdim. Bax, bir neçə gün əvvəl bu sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri məhkəmədə qeyd elədi ki, ümumiyyətlə yığılan kommunal xərclərin, kommunal vəsaitlərə görə yığılan bütün pulların 60% yəni dövlət büdcəsindən yayınır. Nə dərəcədə inandırıcıdır bu fikir?
Prinsip belə şübhələr var. Çünki mən deyirəm, şəffaflıq yox. Biri var ki, siz bilirsiniz bizdə necə vəziyyət yaranır. Qaz kontoru gəlir, evdən pul götürür. Olmamalıdır belə. Elektrik də gəlir, belə götürür. Kommunal xərcləri konkret gedirsiniz JK və orada verirsiniz. Yəni, bu aramızda hansız olmalıdır bir mərkəzləşdirilmiş qaydada, hansısa bir konkret məntəqədə, bunlar hesaba 30-dur olmalıdır. Yəni, bu formada olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, heç olmasa bu formada təminat olmalıdır ki, onda müdaxilə, yəni insanın müdaxiləsi orada məhdudlaşdırılmalıdır proseslərə. Hansısa bir konkret məmurun ya balaca bir işçinin. Ancaq ondan da yaxşı olardı ki, elə o kartlar olmalıydı. Çoxdan onu təqlid eləmək olardı. Mən hesab edirəm ki, yenə də uduş böyükdür. Əgər həqiqətən də istəyirlər ki, şəffaflıq, düzgünlük olsun və mən necə demişdim, dövlət də və əhali də bundan deyək ki, bəhərlənsin. Əgər bunu istəyirlərsə, bunu asan da eləmək. Yəni, həmən onda smart kartlarla işləmək lazım idi. Mən heç kəsə deyirəm, baxıram sayğacın smart kartla demək ödəyirəm elektrik haqqını, qazın haqqını, suyun haqqını. Bunlar belə eləmək lazım idi. Mən daha heç bir yerə gelmirəm, heç kəsə müraciət eləmirəm. Pul mənim kartımda, o kartla da salıram, pulumu ödəyirəm, işığımı da istifadə edirəm, qazımı da istifadə edirəm və s. Heç bir müdaxilə yox. Yəni, söhbət ondan gedir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da da 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Hazırda Tarif Şurasının qərarına əsasən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Əlbayramlı, Mingəçevir, Xırdalan şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə əhali üçün 1 kub metr suyun qiyməti əlavə dəyər vergisi ilə birlikdə 18 qəpik, 1 kub metr kanalizasiya xidmətinin qiyməti isə 4 qəpikdir. Digər regionlar üçün isə bu 14 qəpik, 1 kub metr kanalizasiya xidmətinin qiyməti isə 3 qəpik müəyyənləşdirilib. Qeyri-əhali istehlakçılar bütün regionlar üzrə 1 kub metr sudan istifadə üçün əlavə dəyər vergisi ilə birlikdə 79 qəpik, 1 kub metr kanalizasiya xidmətindən yararlanmaq üçün isə əlavə dəyər vergisi ilə birlikdə 20 qəpik ödəməlidirlər. Sudan xammal kimi istifadə edən abonentlər üçün 1 kub metr suyun qiyməti yenə də əlavə dəyər vergisi ilə birlikdə 12 manatdır. Su sayğacıları quraşdırılmayan evlərdə isə adam başına ayda 1 manat 32 qəpik pul ödənməlidir. Azad İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasıyev sayğacılarla bağlı onlara hər gün onlarla müraciət olunduğunu deyir. Onun sözlərinə görə ən ciddi problem həyət evləri və bir də içməli suyun qıt olduğu yaşayış məntəqələrində mövcuddur.
Su sayğacı digər sayğaclar kimi ümumiyyətlə pulsuz quraşdırılmalıdır, çünki özü də quraşdırılması da havayı olmalıdır istehlakçı üçün. Ancaq əfuslar istəyən qeyd etmək lazımdır ki, digər bu kommunal sektor sayrında olduğu kimi su sayğaclarına da aid etmək olar, belə neqativ hala hələ mövcuddur. Ancaq ondan da daha böyük problem ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə su sayğaclarının quraşdırılması binalarında müəyyən səviyyədə hər hansı bir sürətlə irəliləyiş var. Ancaq, yenə deyirəm, həyət evlərində, xüsusən yay mövsümündə su olmayan əraziler yaşaşma sürelerinde su sayğacıları quraşdırılması hakkında hələ ki fikirləşən ümumiyyətlə yoxdur. Aydındır ki, su olmayan yerdə suyun gəlib-gəlməyindən asılı olmayaraq normativlə, yəni ailə üzvlərinin sayına görə normativ qiymətlərlə, artırılmış qiymətlərlə belə deyə, hesablanmış su pulu aydındır ki, Azərsuya hardasa sərf edir.
Bu baxımdan da suyun qrafiklə verildiyi ərazilərdə əhali daha çox sayğacıların quraşdırılmasına meyillidir. Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti isə sayğacıların pulla quraşdırılması barədə məlumatları təkzib eləyir. Cəmiyyətin su ölçmə cihazlarının istismarı təsərrüfatı və su satışı mərkəzindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə sayğac quraşdırmanı tenderdə qalib gələn InterService şirkəti həyata keçirir. Mərkəz əməkdaşının dediyinə görə sayğac və xidmət pulsuz olsa da əlavə materialları ev sahibi öz almalıdır. Qaldı ki, sayğacı quraşdıran silingərlərə ev sahiblərinin xidmətə görə verdiyi pula Azərsu əməkdaşının dediyinə görə həmin pulu ev sahibləri könüllü olaraq verdiklərindən buna görə nə cəmiyyət nə də sayğacı quraşdıranlar hər hansı məsuliyyət daşımır.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə su sayğacılarının evlərə necə quraşdırılmasından danışırdıq. Verilişimizin qonağı sayğacıların quraşdırılması ilə bağlı çoxsaylı araşdırmaların müəllifi Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.